Oier Arantzabal naiz, Izpilu Beltza saioko aurkezlea. Badakizu, Izpilu Beltzan hainbat elkarrezketa interesgarri egiten ditugula, ba, pilula solteetan emango dizkizugu audio plataformetan. Jarraian entzungo duzuna, Amaia Merino zinemagilari egindako elkarrezketa da.
Izpilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Egunon, Amaia.
Egunon.
Bueno, ben gaude, ja zinemaliko azkenengo egunean.
Bai.
Ez dakit nola zabiltzan energia, ze azte hartetik ona euri asko egin du.
Euri egin du baita eguzkia ere, itxasoa probatu dugu, denetarik izan dugu.
Azte artean estrenatu zenuten Nondago Mikel dokumentala, nolako izan zen harrera, jendearen harrera?
Unkigarria, beroa. Malkoz beteta ere, bai, eta pozarren, bai, denetarik.
Nola izan zen, bueno, horrelako gai bat eskua sartzeko prozesua? Ez dakit, aspalditi datorren proiektu bat den, ala bat batean sortu zitzaizuen hau egiteko ideia?
Aspaldiko partez dator. Duela, gutxi gora bera, 10 urte, Mikel Zabalzaren 25 urte hurrena betetzen zen urte horretan, nire kidearekin Aezkoako lagunak, edo Aezkoa Pailarako laguna jarri ziren kontaktuan, kezka bat zeukaten. Aezkoa da Mikel Zabalza bertakoa zen, Aezkoakoa Nafarroa.
Orbaizetakoa.
Orbaizetakoa, bai. Kezka batekin, konturatzen hasi ziren, nola gazteek, ez zeukaten oso argi zer gertatu zen Mikel Zabalzarekin. Eta orduan, ba, kezka hori nabaritu eta Piturekin kontaktuan jarri ziren, ba, nolabait gertatutakoa jasotzeko bideo baten, ez zekiten oso ondo zer, baina eskaera hori egon zan. Orduan, segituan Pitu, ba, martxan jarri zan, eta proiektuak gora berak izan ditu, eta 10 urte eta gero, ba, estrenatu egin dugu Donostiako zinemaldian.
Jende askoren energia, jende askoren memoria egiteko nahia dago dokumentalaren atzean. Hor, dokumentaleko ataletako bat edo zatietako bat da kutxarena, ez? Hoi azpitik ateratzen duten kutxa hori, egiaren metafora, baina bertan gordetzen dira hainbat eta hainbat gutun eta hainbat testigantza, ba, galdu ez daitezen.
Ba, bai, Ilobek, Zabaltzatarren belaunaldi berriek dira nolabait gonbidatzen gaituztenak, kutxa hori ohe azpitikan ateratzen dutenean gonbidatzen gaituzte, ea, dira. Goazen hau ikustera mingarri izango da, baina oso beharrezkoa izango da ere, eta hobeto sentituko gara, hau onartzen baldin badugu, zer gertatu zen, osea ez begiak itxi, ireki eta begiratu. Bai.
Bertan daude gutunak, bertan daude Zabaltzatarrek jaso zituzten animoak, baina baita ere mehatxuak eta beste guztia, ez da?
Bai. Ba, bertan denetarik aurkitu zuten babes izugarri haundila, baina baita ere oso momentu horietan gogoratu behar dugu Zabaltza atxilotu zuten Guardia Zibilek, eta 20 egun pasa ziren jakin gabe nun zegoen Zabaltza. Oso dramatikoa da. Orduan, zuzenean jasotako, 20 egun horietan jasotako gutunak ere badira. Hau da, dana bero-bero. Zabaltzarekin zer gertatua zen guztiz etzekitenean, bizirik edo hilik altzegoen, gutun horiek jaso zituzten. Orduan, oso esanguratsuak dira, baita mehatxuak ere.
Dokumentalak ere drama hori jasotzen du, ze egunez egun zenbatzen goaz Mikel Zabaltza topatzen duten arte, ez? Eta hor ikusten ditugu hainbat testigantza, bai familiakoak, bai amarenak, oso garai hartako dokumentuak, ez da?
Bai.
Eta baita ere torturen, eta komisaldegian pasatakoen testigantzak, anaiarenak, oso dramatikoa da den.
Oso, biziki dramatikoa. Ze Mikel Zabaltza ez zen atxilotua izan bera bakarrik, izan zen atxilotua bi anaiekin batera, lehengusu batekin batera, neskalaguna edo bikotea ere atxilotua izan zen, eta bestaldetik, baina operazio berdinean, Ion Arretxe zena ere atxilotu zuten Oreretako mutilgazte eta peresi bat atxilotu zuten. Ordun, imaginazazu hori guztia aldi berean hauek danak tortura latzak nola da...
Jasan zituzten,
baina baita ere esan zuten epailearen aurrean hemen ja Donostian hau gertatu zaigu. Eta aldi berean, esaten ziguten, hori guztia gezurra zala. Hauek gezurtiak zirela eta Mikel Zabaltzak ies egin zuela.
Horrago, abokatuaren, ez?
Testigantza, Guardia Zibilaren abokatuaren testigantza. Bueno, ikusi beharra da, ze, esaten zua, a ber, baina zer gehiago tuntunak edo zer, osea, hain... Impunitatea. Mm-hmm. Impunitatea osoa zeukatela bazekiten, babes osoa goitik behera zeukatela bazekiten, eta horregatik izan zen oso mingarria, mega dramatikoa pelikula bat egiteko, bai.
Ba, entzun dezagun zatitxo bat.
Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten, bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen, 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Me di cuenta que había un río allá. Me dijo, ¿no tú ya sabes lo que es esto? Pues cuando quieras hablar, sacas la cabeza. Y cuando me metieron del agua, me sacaban del agua un poco a su antojo. Yo hacía fuerza para salir, pero era a su antojo como ellos querían. Es que estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Amaia Merinorekin ari gara non dago Mikel dokumentalaren inguruan hitz egiten, Euskal Herriaren testigantza bat, oso gutxitan kontatu izan den testigantza, tamalez, normalean ba, oituagoa gaude beste errelato bat entzutera, ez? Gainera, sekulako ekoizpenetan, eta, bueno, aurtengoan ikusi dugu Patriarekin, baina esan dezagun, badela beste kontakizun bat, ez? Ez dena horren bestetan kontatu, ez dena horren beste azpimarratu, ez? Eta hori kontatzera dator, non dago, Mikel?
Bai. Ba, nik uste torturaren kapituloa hemen Euskal Herrian, oraindika daukagula nolabait pendiente. Mm-hmm. Japarne arazo bat dugu horrekin. Min asko eragin da Euskal Herrian, eragin eta jasan egin da. Hori guztia oraindik ez dugu, zaila da. Osa ez dugu, ez diogu aurrera egin, oso arraroa baita. Eta torturatuen kasuan, ba, agian garrantzitsuena den hori ez da gertatu, hau da, aitortza.
Mm-hmm.
Bai, Zabaltza eta Lasaren kasuan, ba, epaiketa bat egon zalako, nola baiteko aitortza bat da, txikia, bueno, ez dakit, ala ere, baina hori aurrera pauso bat da familiarentzako, baina kasu honetan, ba, ez dago aitortzarik. Gezurtia izaten jarraitzen dute bertsio ofizialaren arabera. Mm-hmm. Eta hori oso mingarria da, ez da mina sendatzen edo sendatzen horrela.
Torturak aipatu dituzu, baina baita ere erailketak, ez dago argi nola hiltzen Zabaltza, ez?
Claro.
Eta ez dago argi ere beste hainbat kasutan zer gertatu den, ez? Berren, lehen, kotxean etorrela onontza, lagun bati esaten nion elkarzetatu behar nizula, ez? Eta esaten nion, non dago Jon dokumentalaz. Eta gero esan, non dago Jon ez, non dago Mikel, baina Jon ere izan zitekeen. Badago beste kasu bat, ez? Jonantzaren kasuan, behin eta berriz errepikatu den kontu bat delako. Hor, asko gustatu zait, Arretxek, momentu batean egiten duen egoeraren irakurketa, ez? Esaten du, bapatean batzuk zintzoak bihurtu ziren, egunetik gauera, ez? Jendea fusilatzen zituzten jende hori, frankismoaren konplizeak izan zirena, frankismoaren itzalpean hilketak egin zituztenak, egun batetik bestera zintzoak bihurtu ziren, eta gaiztoak bakarrik batzuk, ez?
Bai, eta gero eta gaiztoagoak esaten du, no?
Hori da. Hori da.
Los únicos que seguían siendo malos, cada vez más malos, eran los terroristas de ETA que no se habían vuelto buenos como los demás.
Bai. Hor badago hor badago sintesi ariketa bat, ez? Hemengo kontua Euskal Herriko gatazka ulertzeko, ez? Oso interesgarria ze frankismoa ez zen aldatu, ez? Frankismoak instituzioetan jarraitzen zuen.
Bai.
Eta ezinbestean horren ondorioa da ordutik gaur arte gertatu dena, ez? Gero, gaitzezuko dugu, ez zaigu ondo irudituko, eta bortxa ezberdinak, ez? Herri honetan jaso diren bortxa ezberdinak errefursatuko ditugu, baina ez horrela gertatu da, ez?
Claro, bai. Uka ezina da, hor dago, ikerketa bat egin da, oza, tortura, lehen esaten genuena, denetariko minak dazkagu, hemen, jasotakoak eragindakoak ere bai, eta oraindik ere atzeratuta gaude, eta estatua are gehiago, esan nahi dut, estatuak ez du errebisatu 36an zer gertatu zen, kunetan jarraitzen dituzte hildakoak, ba, imaginazazu orduan, transizio, ustez transizio edo deitzen den honen ondoren gertatutakoa, Jesusene bada.
Eskatuko dizut duen tartetxo bat egiteko abesti bat aukeratzeko. Abestia entzungo dugu eta gero itzuliko gara.
Bale, abesti bat aukeratuko dut nik? Ba, aukeratu dut Zaude Lasai, Mikel Laboarena, zen nik Mikelren gorpua agertzen danean, eta irudi horiek ikusita abesti hau etorri zitzaidan burura beti etortzen zait. Eta ea zuek ere lotura aurkitzen diozuen.
Entzun dezagun ba.
Zaude, zaude lasai, zaude ziur, askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Zaituen zai bazaude, zaude lasai, zaude ziur, askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. askatuko zaituen. Zaiba zaude, zaude lasai, zaude ziur askatuko zaituela.
Beltza. Donostiako kultur paisaiaren isla da Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataforman Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eu.
Amaia, galdetu behar dizut, hor pelikulak hainbat osagai ditu, ez aipatu dugu Kutxarena. Metafora dena, baina gainera oso metafora indartsua, ze Ilobek ezagutzen dute historioa, baina Kutxa horren bitartez ba, sakontzen dute gehiago zer gertatu zen, ze familian oso mingarria da hortaz hitz egitea normala den moduan. Baina badira beste osagai batzu. Bateti dago Arretxeren Pako Etxeberriak Arretxeri egiten dion elkarrezketa. Oso representatiboa, ez? Tortura ulertzeko, zer den tortura, nola egiten den tortura. Ze oraindik ere egin izan da, orain dela gutxi arte, ez dakit jarraituko denez, espero dugu ezetz. Badago testigantza hori, eta memoria ariketa bat egiten du Arretxek, inkluso gogoratuz nolakoa zen, bera gorde zuten etxea.
Bai, esan duzun bezala, Arretxeren atala edo, Jon Arretxeren atala, hasten da Pako Etxeberriari, gauzak esaten leku hortzen, hau da Arantzadin Pakok eta bueno, eta ekipoak ezakite zehazki nola izendatu hori, ze zen izan Arantzadi, baina bai izan zen ofiziala zen ikerketa bat, ez? Orduan talde horrek elkarrizketa guztiak torturaren inguruan egin zituzten hortzen, leku horretan. Orduan badira Euskal Herrian torturatuak izan diren beste askok, hori ikusita oroituko dutela beraiek ere hortzen egon direlako, ba, pareta hori ja da, eta bueno. Baina gero jarraitzen dugu Jon Arretxe Madril daño, Jon Arretxe azkeneko urteetan Madrilen bizi izan, zinema gintzan ere aritzen zen, arte munduan, eta horrexegatik Jonek naizun erakutsi nolakoa zen intxaurrondon egon zen pisu hori, eta hori da erakusten diguna gero guri, ja. Behin Pako utzita, ba, maketa horren konstrukzioa ere Jonen eskutikan ikusiko dugu, eta bitartean bera jarraituko du kontatzen. Zer gertatu zitzaion, baina baita ere burutazioak, edo hausnarketak, bizitzan, oso bizitza motz luzea, esan nahi du, 50 urtekin zendu zen, baina hori bada bizitza erdi luze bat ere.
Gustatu zaite nola parekatu dituen bortxatua eta torturatua, ez? Lotxa hori,
bai.
Redukzio hori, ez?
Bai.
Bihurtzen zaituzte ez deusa,
bai.
Etzara heroi bat, esaten du?
Etzara heroi bat, hori oso argi uzten dizute. Bai, berak egiten ditu paralelismo benetan oso potenteak edo indartsuak eta wow, egiaz betetakoak. Eta
deshumanizazioa, ez?
Bai.
Oso modu grafikoan kontatzen du, ez? Guardia Zibilen aurrak kolpatzen dutenean. Ez?
Bai.
Hori oso gogorra da, ze jada ezten ari zara zeure semea labei
bai.
Ez dira el personak, ez? Jende hau ez dela humanoa, ez?
Hori da, osea, ja erakusten ari dira umei, ba, bueno, pues hori.
Oso gogorra da.
Bortizkeri hori nola baiteko, bai, violentzia hori, eh? Nola aztertzen duen Jonek. Bueno, esan beharra dugu, Jonek ere idazten zuela. Eta bi liburu argitaratu zituen lehenengoa, parole-parole gomendatzen dut. Biziki, txikitsoa da, baina horeretan bizitako garaiaietan nola ziren gauzak oso ondo, oso modu espezialean edo azaltzen du barkatu. Baina gero idatzi zuen Intxaurrondo, La sombra del nogal. Hau guztia gertatutakoa kontatzen eta biziki gomendatzen dut liburuak ez duelako hitz bat soberan. Hitz bat ere soberan ez du.
Ba, guazen beste abesti batekin, Amaia, etzen duen espero, segurazki.
Ez, ta gainera aurrekoarekin esan dut Katziz Lamaz beste bat neukan oraindik ere hobeto zetorkiena pelikulari, zetorkiona. Beste abesti bat, ba, aukeratu duan bigarren abestia, 16 taldearen Papillons Noir da.
Zergatik?
Ez, zergatik, ba, oso nik euskal rockaren edo punki garai horren belaunaldikoa naizelako, eta gero galdu nuen erabat aria eta derrepente duela oso gutxi abesti hau ezagutu nuen, eta iruditu zitzaidan punki, post-punki, perri-punki edo, eta asko gustatu zitzaidan euskaraz gainera, Katziz.
Ba, entzun dezagun. Amaia Merinorekin ari gara hitz egiten, non dago Mikel dokumentalaz, Miguel Angel Llamasekin batera zuzendu duzu, Amaia, eta aurtengo zinemaldian, zinemira sailean aurkeztu. Esan behar nizun, kontatzen duzuen kontakizun hau, akaso Euskal Herrian ezaguna dela, nolabait, naiz eta badakigunez hitz egin dugun bezala belaunaldi berri askok ez dakitela zer gertatu zen, ez? Baina Ebrotik bera, ez du inork ezagutzen, oso jende gutxik ezagutzen du, ze komentatzen lenguan ba, Sevillan dudan lagun batekin, kazetaria, eldiario.esen idazten duena, eta etzuen egunkaria kasua ezagutzen. Eta hori horrela da, osea, kazetari on batek, profesional batek, ez du egunkaria ezagutzen. Ze gertatu zen, ez? Ba, imaginatu horrelako kasuak, ez? Eta belaunaldiak pasala, are gehiago, hemen ere bai, baino are gehiago, ez? Hor badago erronka bat, ez bakarrik guretzat ere bai, baino bai kanpora begira, ez bakarrik Espainian, mundura, kontatzeko zati hau, ez? Isildua den eta bertsio ofizialetik kanpo dagoen zati hau.
Ba bai, nola baiteko hermetismoa edo egondu da hemendik kanpora edo muga hori zeharkatzeko lan bat egiten duzunean, eta kasua da, zeguk Euskal Herrirako egin dugu, baina ez dakit zen neurrian, Euskal Herritik kanpo ere ateratzeko batez ere estatuan. Ze bakigu ondo, ba, zuk esan duzun moduan, gauza hauek, garaian gazte edo zirenek agian zertxo bait jakingo dute, eta gero, akabo, inorkezaki, porque isiltasun bat ere, hori izan da estrategia eraginkor bat ere estatuaren eskutikan, ba, gauza hauek, ez esan, ez errepikatu, ez zabaldu, eta gure ba, lanaren zati bat ere hori izan beharko litzateke zeharkatu, jendeak jakin behar du. Ez bakarrik hemendik barrura, baizik eta hemendik kanpora ere.
Lehenago, Asier eta Biok dokumentalarekin ere, nolabait, egin zenuten ariketa bat Espainian kontatzeko zer den Euskal Herria, ez?
Bai, bai.
Nola komplejoagoa den ematen duena baino dana, ez? Eta ez dakit kasu horretan zein izan den urte hauetan jaso duzuen erantzuna, edo nabaritu duzue ulermena Espainiar estatuan?
Bai, baina txikia. Egia esan gu Asier eta Biok egin genuen asako estatuan, mezua estatuan entzako, estatuan jendean zako zan. Gurekin bat ez zetozen oiei, eskainita nola bait. Baina harrigarria izan zen Euskal Herrian izan zuen harrera. Hemen, buah. Hala ere, saiatu ginen eta gogor ibili ginen, lau hilabetez egon ginen kartelean Madrilen, Asier eta Biokekin, ez da gauza makala, eta gero zabaldu da nahiko txo, eta bai ikusia izan da. Espero dugu honekin, hori errifikatzea, baina gehiago oraindikan, Eta baditu elementuak, nondago Mikel, kasuak, berak, baditu elementuak errazago egin ahal dutenak estatuan ikusteko. Ze, bueno, azken finean danak kargurik gabe atera ziren. Atxilotu, torturatu Madrilera eraman eta kargurik gabe aske utzi. Orduan horrek ere laguntzen du nolabait lehenengo galderak egiteko, eta gero ja jarraitu dezakezu.
Hor bai sortu zain niri zea bat, ez? Esan dut, bueno, eta etakidea balira ere?
Por supuesto.
Hor dago beste kontu bat, ez? Azpimarratzen delako askotan, ez? Bueno, etzen etakidea. EAJ-ko kongresuko...
Marcos Bizkaiak.
Bai, Marcos Bizkaiak, kongresuko diputatuak esaten du, etzala etakoa, ez? Eta zer? Eta etakoa balitz, zer?
Eske hori da. Hori zan, hain zuzen ere, geneukan kezkatxo bat, pelikularekin, bueno, ba, kasua egia da, tortura, oza, gu nahi dugu torturaren hautsak astindu, edo pixkate gure alea hortan ere ipini, ala delako familiaren nahia ere, eta askoren nahia egia, aitortza, egia justizia eta erreparazioa, eta errepikatuko ez den bermea, ez? Horretan gabiltza tinko, orduan karo, hauek ustez, inoiz ezakigu, ez dago epaiketarik ez izan, baina antes de luego badakigu kargurik gabe atera zirela. Eta orduan, kontuz, ze pentsazak esu, ai, jo, gaixoak, jo, nola torturatu zituzten, eta zinen, eta tarrake kontuz. Batzuek esaten dute, herri, nazio nahi bau superdintzaita, baten, ez dakit nola esan, bondadea edo justizia...
Zentzua.
Neurri dezakezula nola portatzen den etxaiarekin. Ez dut gehiago esango.
nola izan da finantzazioa bilatzea? Atentzioa ditu dit, Eusko Jaurlaritzak ez duela lagundu, ez? Proiektua.
Ez oraindik. Bueno, ba, agian, ez dakit hori, atera behar dira, aurtengo diru laguntzak, eta erantzuna, oraindik ateratzear dago, ez dakigu diruz lagundu duen, ala ez, gogorak bai, Gipuzkoako foru aldundiak ere bai.
Bueno, bai.
Bada laguntza txiki bat, baina hola gobernu bezala, oraindik ez dakigu.
Nolako izan da presupuestoa, horrelako dokumento bat egiteko?
Hoi, amatxo.
Azkenean...
Unda piko mila.
Ja.
Unda piko mila. Zinema egitea oso zaila da, eta oso garestia esan nahi dut.
Bai.
Garestia da, eta nahiz da ustez txikia, produkzio ikuspegitik txikia izan, ala ere diru mordoa behar da. Eta horrekin behar da esan, zein beresia den Euskal Herrian egiten diren hainbat pelikula, ze auzolanean egin dira, hau da, jende pilak, diru
gutxi
gehiago ertain...
Asier eta bioken kasua.
Bai, baina honetan askoz gehiago.
Askoz gehiago.
Bai, Asier eta bioren kasua izan zen, bai, jaso genuen diru laguntza bat, baina honetan jaso da, are... Gehiago. Askoz gehiago, bai. Bai.
Bueno, esan duzu egun da piku mila ematen du asko, baina zinema munduan egun da piku mila ez da inbeste, ez?
Bueno, pues imaginazazu patria zenbat kostatzen duen, edo hemen ikusi ditugun beste batzuk, oso garestia.
Horre ere badago neurria, ez? Nahiko nuke HBO-ok horrelako batek ekoiztea ere horrelako kontakizunen bat kontatuko duen fikzioa, baina, bueno, Eneko Sagardoik esaten zidan bezala bere momentuan, ezin dugu espero beste kontatzea gure historia, ez gu kontatu behar dugu, eta hori guri dagokigu, nolabait, guri eta gure erakundei, nolabait.
Bai, ala da, ala
beste,
da.
Beste egiteko bat, bueno, tarte bat hartuko dugu eta oraintxe itzuliko gara.
Oso ondo.
De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord.
Donostia Kultura Irratia, hiriko eta aldirietako kulturaren leioa.
Kursaleko jolean gaude, egunero bezala, gaurkoan, mugimendu desente dago, azkenengo eguna, zinemaldikoa, ematen du jendea ari dela, azkenengo pelikulak ikusi, azkenengo prentsaurrekoetara joan, eta gu, Amaia Merinorekin ari gara izketan, gustora. Amaia, galetu behar nizun, dokumentu grafiko oso politak agertzen dira, tartean manifestazioak bulebarrean. Lehen bulebarretik pasa naiz, zein aldatuta dagoen dana, ezta?
Bai. Bai.
Eta gizartea ere bai, zentzu batean.
Bai, ala da. Babeira hori oso gauza beresia da. ETB, danak, Ez danak, baina iaia guztiak ETB-ren artxibo irudiak dira. Mm-hmm. Gutxi batzuk TV3, TV3-ukoak, eta ba, ETB oso berria zan momentu horretan. Hain bortitza izan zan gertatutakoa, benetan nabaritzen dela, langileek oso serio hartu zutela, eta jarraipen zabal bat egin ziotela zabaltzaren kasuari, egunez egun. Mm. Bertan egon ziren, beti. Eta gero nik ezakit, eta nik askotan esaten dute, nik ezakit zergatik. Baina beste atal bat dago kasu honetan, eta da, irudi brutoak, hau da, kameraren originalak ez editatutako irudiak ere gorde zituztela.
Mm-hmm.
Hoi nahiko bitxia da.
Bai.
Ordan, hor dago, ba, aberastasun izugarria. Bertan ikus dezakegu zenolako jendea zegoen eskatzen non dago Mikel, gobernador, non dago, Mikel non dago.
Mm.
Ez ziren gazte-gazteak soilik.
Eta polizia.
Eta poliziaren bortizkeria, bueno.
Hori, bitu, ez da hainbeste aldatu, Bitu ze gauza, orain ere ikusten dugu baileka zenola egurtzen dituzten gazteak, ez? Eta ikusi dugu Euskal Herrian mila aldiz,
bai.
Orain antizturbioz aurkeztu dute baita ere, neguan ikusteko aukera izan nuen, seria, eta gero Vallecasekoa irakurri nuen, egun berean, uh-huh. Eta da gauza bat, irutzen zaite, ez poliziaren impunitatea eta brutalitatea, da, bat ere aldatu ez den gauzetako.
Karo, bai. Gauza, haunitz ikusten dira, baina bueno, ikusten da beste Donostia bat, mm-hmm. beste bulebar bat, beste jende bat. Nola baiteko indar bat, eh? Bagen euken indar izugarria, bai. Karo, guk planteatu duguna non dago Mikelekin izan zen. Guazen kontatzera zer gertatu zen. Nola bizi izan genuen. Osa, guazen kontatzera zer gertatu zen protagonisten eskutik, baina baita ere nola bizi izan genuen herritarrok.
Zuk nola bizi izan zenuen?
Nik 15 urte berri beten itxun eta Iruñeko manifak hoiek erraldoiak izan ziren nire bizitzako lehen manifa.
Mm.
Ama, ze beldurra pasa genuen.
Bai,
zenolako beldurra, bai. Oso, oso, oso bortitza izan zen. Oso. Baina batuak geunden.
Mm-hmm.
Osa, bueno, anekdotak ditu kontatzeko, baina ezakite...
Bai, bai, bai.
Bai, ba, goizean egon zen, 23. Garren egunean, pelikunan bai. Ikusten den bazala, izan zen greba orokorra.
Hori da.
Bai, eta orduan egun horretan, kriston manifak egon ziren edo konzentrazioak eta oso Por bortizki...
Gaztelu plaza ikusten dugu.
Gaztelu plazan, eta goizean ere, alde zaharrean, bueno... Egon nintzen nire lagun batekin eta nahiarekin batera eta oroitzen naiz hori kebienen maja uia maz nolako beldurra eta kale nagusitik ari ginen korrika eta karo baina omen oso gazteak ginen eta jendea hain Extremadurako eske oroitzen naiz balkoi batean andre bat zegoen begiratzen Extremadurakoa gu ikusi eta zantzen txabalaz pa casa. Ahora mismo subiz para aquí. Bai, bai, bai. Eta portale ireki, bai, zaizeate kalean hau da. Osa, ez, bai, ez, ez. Bai, hori gertatu zitzaigun. Goizean eta arratzaldean, bueno, are, gauza askoz gehiago gertatu ziren.
Indar hori mantentzea aldugu orain. Baldaukagu mobilizazio indar hori orain.
Bueno, orain gora diferentea da, nire ustez nola baiteko, igual nora ezean gabiltza, normala da ere bai. Ikustez hau naber ze bide hartzen dugun, baina ea indarmetaketak edo bai. Horrekin jarraitzen dugun, ez da?
Oso ondo, amaia, ba, eskertu behar dizut Ispilu Beltzera gerturatzea, non dago Mikel aurkeztera, eta zorte ona, ba dizut, bai, dokumentalak hemendik aurrera ingo duen bidean. Suposatzen dut, beste jaialdiren bat ere egiteko aukera bai, bilatzen nahi zarezera.
Ba, beste jaialdi batzuetara jungo gara, baina batez ere, egingo duguna da oso ondo antolatu estreinaldia jende ahalik eta gehien ikus ahal izateko. Bai.
Eta albalima da eskoletara ere eraman, ba.
Hoi da.
Ondo legoke.
Bai.
Ondo legoke.
Hori guztia egiteko dago.
Oso ondo, bezarka handi bat eta hurrengora arte.
Eskerrik asko plazerra izan da.
Jo.
Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.